กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears
SME Scale Up brought to you by ธนาคารกรุงเทพ
สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ SME Scale Up Podcast กับผมดอมทัชธรวงวานิชครับ Podcast ที่เราจะมาคุยกับเหล่าผู้ประกอบการถึงเส้นทางธุรกิจจากวันแรกของพวกเขามาจนถึงการไต่ระดับสู่ความสำเร็จได้เราจะมาหาเคล็ดลับเข้ากันว่าเขา Scale Up ขยายธุรกิจยังไงและมันจะเป็นเทคนิคดีสำหรับ SME มือใหม่ให้เอาไปปรับใช้กันนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณจูนสุชาดากุลมงคลกรรมการผู้จัดการบริษัท Fresh and Friendly Farm จำกัดสวัสดีคุณจูนครับ
สวัสดีค่ะคุณดอม
ถามก่อนเลยฮะที่วางอยู่หน้าผมและสินค้าที่ Fresh and Friendly Farm จำหน่ายอยู่ขายอยู่มีอะไรบ้างครับคุณจูนฮะ
ก็เริ่มต้นเลยนะคะก็จะเป็นเห็ดสดค่ะก้อนเห็ดค่ะแล้วก็สินค้าแปรรูปทั้งเป็นสแน็คเห็ดหยองแล้วก็สินค้าแปรรูปที่เป็นแบบฟรอเซนค่ะ
กลุ่มลูกค้าที่คุณจูนบอกว่านี่แหละคือลูกค้าของ Fresh and Friendly Farm คือเป็นกลุ่มคนแบบไหนฮะ
จริงๆอะค่ะปัจจุบันเป็นกลุ่มคนรักสุขภาพแล้วก็ทานวีแกนหลักๆจะเป็น2กลุ่มนี้ไปๆมาๆค่ะขยับมีกลุ่มลูกค้าเด็กเพราะว่าเรามีสแน็คใช่ๆพ่อแม่เขาซื้อไปให้เด็กแล้วก็เป็นสินค้าออร์แกนิกเขาเอาไปทำกับข้าวให้เด็กกลายเป็นว่าอ๋อเราได้ขยายฐานลูกค้าแบบเหมือนเป็นอินไซต์ของลูกค้าไปเลยอะค่ะ
ครับ
สำหรับผู้สูงอายุเขาก็จะซื้อไปอยู่แล้วอีกอันนึงค่ะที่เราเจอคือเหมือนคุณหมอแนะนำให้ทานที่เป็นออร์แกนิกอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะที่คุณหมอแนะนำให้เลือกทานออร์แกนิกเขาก็จะกลับมาหาที่เราเลยค่ะ
แค่จุดเริ่มต้นอ่ะก็น่าสนใจแล้วว่าคุณจูนเข้ามาทำธุรกิจฟาร์มเห็ดเพาะเห็ดขายเห็ดได้ยังไงครับ
จุดเริ่มต้นค่ะเริ่มจากที่ว่าชอบกินทีนี้พอเราชอบกินเห็ดสายกินเราเลยไปเจอเห็ดเข็มทองอบกรอ
บ
ตัวแรกที่เราเจอค่ะตัวนั้นคือจุดเริ่มต้นจริงๆว่าเราชอบกินเห็ดตัวนี้แล้วพี่เขาเป็นคนขายเราก็เลยตามไปถึงฟาร์มสายกินไหมสายกินไหม
นี่มันเกินสายกินไปแล้วนะค
ือ
เราปกติเราแค่ชอบกินเราก็กินบ่อยเราซื้อบ่อยใช่ไหมคุณจูนนี่ตามไปถึงฟาร์มก็เลย
คือเนื่องจากว่าพอเคลมเป็นออร์แกนิก
ครับ
ด้วยความที่เราก็รู้สึกว่าออร์แกนิกมันดีแล้วก็อยากเฮ้ยออร์แกนิกมันเป็นแบบไหนนะคะประจวบกับพี่เจ้าของฟาร์มพี่มารยาทพี่เสถียรเนี่ยใจดีทั้งสองท่านเลยวันที่ไปก็เหมือนกับเนี่ยมาดูไหมนู่นนั่นนี
่
เราก็ยิ่งประทับใจแล้วก็เชื่อมั่นในตัวของเรากินลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือจุดเริ่มต้นเลยค่ะคือเห็ดเข็มทองอบกรอบ
แล้วยังไงต่อแล้วมันเข้ามาสู่การประกอบกิจการนี้ได้ยังไง
ฮะจุดเริ่มต้นคือการกินค่ะแล้วก็มันมีจุดที่ทำให้พบเจอกันก็คือมีเพื่อนที่เขาทำเห็ดเมืองร้อนแล้วเขาอยากที่จะแปรรูปซึ่งจริงถ้าเรารู้จักกันเห็ดเมืองร้อนก็เห็ดนางฟ้าเห็ดฮังการีบ้านเราใช่ไหมคะในช่วงที่เห็ดออกเยอะๆสิ่งที่เกษตรกรเราต้องทำคือการแปรรูป
ครับ
เพื่อนก็เลยโทรมาถามค่ะว่าเฮ้ยเธอรู้จักใครที่แบบพอแปรรูปได้ไห
ม
นี่มีเจ้านึงอร่อยมากเราชอบ
พี่เสถียรพี่มารยาทนี่เอง
ใช่เดี๋ยวเราพาไปนะไปลองถามพี่เขาดูวันนั้นก็เลยเหมือนกับแบบก็เลยได้คุยกับพี่เขาแล้วก็ได้รู้ว่าเหมือนกับพี่เขากำลังจะปิดแล้วนะพอด้วยอายุของแกด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะคำถามแรกตอนนั้นค่ะหาเห็ดกินที่ไหนวะ
เนาะก็เราชอบกินของพี่เขาอะ
ใช่ใช่
จะไปหาจากไหนกินถ้าเขาเริ่มทำ
จากไหนเราก็แค่คิดในใจเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเหมือนแบบก็หันไปมองกับเพื่อนแบบเธอทำเมืองร้อนสนไหมเขาก็ถามจูนกลับมาว่าแล้วเธอสนไหม ใจง่ายสองคนมาเจอกันค่ะ ก็เลยเหมือนกับถามพี่เสถียรพี่มารยาทว่าเหมือนกับถ้ามีโอกาสแล้วถ้าพี่พิจารณาแล้วว่าไม่อยากให้ฟาร์มนี้ปิดไปเพราะว่าเป็นออร์แกนิกแรกๆของประเทศไทยก็ถ้ามีโอกาสก็อยากได้มาทำต
่อ
นี่เลยเป็นที่มาค่ะ
ครับอันนี้คือเหมือนเราไปซื้อกิจการเขาไหมหรือว่ายังไง
คือจริงๆอ่ะเงื่อนไขพี่เขาค่ะคือทำอย่างไรก็ได้ให้ฟาร์มคงอยู่ต่อไปในประเทศไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาให้เราค่ะคือมันตีมูลค่าไม่ได
้
นะคะก็เลยเป็นเรื่องของการที่เขาให้โน้ตฮาวเรามาเพราะว่าเหมือนกับมันไม่ใช่เหตุที่เราเรียนรู้โดยทั่วไปได้จากข้างนอกเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนทั้งเรื่องอุณหภูมิความชื้นแสงระยะการเติบโตโอ้โหคือแบบละเอียดยิบเลยค่ะคือพอเข้ามาทำแล้วอะค่ะใครที่ถามว่าอยากทำฟาร์มเห็ดก็จะบอกว่าเข็นรถเข็นนะคะหยิบบนเชลฟ์นะคะแล้วจ่ายตังค์ค่ะจบ
แค่นั้นจบเลย
ใช่ๆถ้าแบบว่าถ้าไม่ได้รักการทำเกษตรแต่ถ้ารักการทำเกษตรแนะนำเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะได้รู้จักกับเขามากขึ้นแล้วก็เห็นคุณค่ามากขึ้น
ต้องผันตัวมาเป็นเขาเรียกว่าใช้คำว่าเกษตรกรได้ไหม
ได้
ใช่ไหมใช่ไหมคุณจูดนี่คือเป็นเกษตรกรเต็มตัวละ
เต็มตัว
ที่เราคิดไหม
ไม่ค่ะ
ทำไมฮะมันต่างกันยังไงครับ
มันต่างกันยังไงหรอมันลำบากกว่าที่เราคิดไปเยอะเลยค่ะใช้คำนี้แต่ในอีกมุมนึงอ่ะเราได้เรียนรู้เลยว่าอ๋อมันไม่ง่ายเราอยู่กับมันช่วงแรกคือมันยากจริงแต่พอเราเข้าใจเขามากขึ้นนะคะมันก็ดูง่ายขึ้นก็เหมือนทุกอย่างที่เราเริ่มทำใหม่ค่ะเพียงแต่ว่าเราเข้าใจเกษตรกรมากขึ้นว่ากว่าผักหรือกว่าอะไรมันจะออกอ่ะมันไม่ใช่มีแค่เราใส่ปุ๋ยเราใส่น้ำแต่เราต้องมีพึ่งเรื่องของดินฟ้าอากาศด้วยเช่นกันตอนแรกเราคิดว่าเราทำเราก็จะได้มีเวลามากขึ้นใช่ไหมคะหลายคนจริงๆคิดว่าเกษตรกรทำแล้วมีเวลามากขึ้นอันนั้นภายใต้เงื่อนไขว่าเราอ่านใจเขาได้ดีแล้วนั้นแรกๆเราต้องอยู่กับเขาแทบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะ
เหมือนต้องศึกษาเข้าไปเรื่อยๆ
ใช่
อย่างนี้ช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างของคุณเสถียรคุณมารยาทเนี่ยมาเป็นของคุณจูนเองเราต้องเปลี่ยนอะไรเยอะไหมจากที่เขามีอยู่แล้ว
เริ่มต้นยังไม่กล้าเปลี่ยนอะไรเลยค่ะเพราะด้วยความที่เราไม่รู้เพราะความน่ากลัวที่สุดคือเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนไปโดยที่เราไม่รู้เอฟเฟกต์หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นเราจะไม่สามารถวัดได้ปัจจัยความเสี่ยงเราก็เลยเริ่มต้นไม่เปลี่ยนอะไรเลยค่ะก็คือเป็นไปตามที่พี่เขาสอนทุกอย่าง 100% แล้วพอหลังจากนั้นค่ะเราค่อยๆเริ่มอะแดปต์เข้ามาหลังจากที่เราเรียนรู้แล้วเราพอที่จะควบคุมแฟกเตอร์หลายๆอย่างได้แล้ว
คุณจูนครับตอนที่เรารู้สึกว่าธุรกิจเราต้องขยายต่อละต้องไปต่อต้องสเกลอัพแล้วอะไรเป็นจุดที่ทำให้รู้สึกแบบนั้นฮะ
จากการที่เราไปออกงานค่ะออกงานออร์แกนิกเอ็กซ์โปของเมืองไทยคือปรากฏว่าผลตอบรับดีมากแล้วจริงๆเราได้คู่ค้าต่างประเทศจากที่นี่ด้วยนะคะแต่การที่เราได้คู่ค้าต่างประเทศเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างกว่าเราจะสำเร็จแต่คือจากงานนี้ค่ะเป็นจุดที่เรามองว่าเฮ้ยมันไปต่อได้จริงๆอ่ะเพราะมันมีกลุ่มลูกค้านะคะและอย่างนึงคือจูนกับพาร์ทเนอร์แล้วก็บริษัทแม่เนี่ยค่ะเราถนัดกันคนละด้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าถ้าเราจะจับมือแล้วทำให้มันโตขึ้นเนี่ยมันไม่น่ายาก
แล้วตอนที่เราตัดสินใจอ่ะได้ละต้องสเกลอัพละต้องขยับขยายธุรกิจแล้วละเรื่องเงินเรื่องแคชโฟลว์ต้องเข้ามาเป็นปัจจัยหลักเลยทำยังไงครับตอนนั้นนะเราไปหาแหล่งเงินมาจากไหนเราทำยังไงกับธุรกิจของเราให้มันโตขึ้นจะขายคนเพิ่มมากขึ้นจะเพิ่มสินค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับตอน
ก็เพื่อนคู่คิดค่ะธนาคารกรุงเทพค่ะเข้ามามีส่วนร่วมนะคะแล้วก็ผลักดันสำหรับการที่เราจะสเกลอัพเพราะอย่างที่บอกว่าเวลาเราจะสเกลอัพอะสิ่งหนึ่งที่เราต้องใช้คือเงินทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานวิจัยเครื่องจักรหรือแม้แต่คนที่เราจะต้องเพิ่มเข้ามาซึ่งในตอนนั้นนะคะเงินที่เราจะต้องใช้อะค่อนข้างมีประมาณนึงนะคะก็ได้ทางธนาคารกรุงเทพค่ะที่เขาซัพพอร์ตจากบริษัทเดิมอยู่แล้วของทางฝั่งโฟกลิฟก็ซัพพอร์ตให้กับทางฟาร์มด้วยนะคะก็เลยทำให้เหมือนกับเรามองเห็นว่าเอ้ยจริงๆอ่ะเราพร้อมแทบจะทุกด้านเลยนะเพราะฉะนั้นทำไมเราจะไม่ไปต
่
อให้นิชมาร์เก็ตออร์แกนิกมันเป็นนิชมาร์เก็ตมากๆในประเทศไทยแต่เรามองว่าเราไม่ได้อยู่ในแค่ในประเทศเราอยากที่จะเหมือนกับส่งออกไปด้วยอยากที่จะเป็นเห็ดคนไทยที่ได้ออกไปสู่ตลาดต่างประเทศ
เห็ดไทยไม่แพ้เห็ดโลก
ประมาณนั้นนั่นเลยค่ะ
ผมถามหน่อยไอ้ตอนปี192021โควิดเริ่มมาละเป็นยังไงบ้างอะกระทบธุรกิจพี่ไหมอะ
อ๋อตอนแรกโลกสวยค่ะเฮ้ยไม่กระทบหรอกยังไงคนก็ต้องกิน
ครับ
แต่ว่าปลายทางเราต้องเข้าใจว่าเป็นร้านอาหารเป็นเหมือนกับแบบเป็นร้านอาหารที่ยังก็ต้องอาศัยหลายๆอย่างที่คนเข้ามานั่งทานที่เป็นร้านอาหารกระทบค่ะก็คือยอดหายไปเลย
คือเวลาเราส่งเห็ดไปให้ตามร้านอาหาร
ใช่
เราส่งไม่ได้เลยเขาไม่รับเลยหรอ
เขาไม่รับค่ะเพราะว่าเขาเปิดไม่ได้หรือต่อให้เปิดได้ค่ะจำนวนลูกค้าที่เขาเคยมีสมมติ100อาจจะเหลือแค่10หรือ20เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการทุกคนตอนนั้นน่ะทุกคนก็ต้องยอมรับว่าต้องประเมินประมาณแล้วก็ทำงบประมาณกันขึ้นมาทำให้เราเอาจริงๆคือเราก็อยากจะบอกว่าจริงๆมันก็มีสัญญานะว่าแบบต้องแจ้งล่วงหน้ากี่วันแต่ด้วยสถานการณ์ที่มันไม่ปกติอะค่ะเราก็เลยเหมือนกับเอาน่ะเราก็ต้องมาหาทางของเราให้มันเซอร์ไวฟ์ต่อไปเพราะทุกคนตอนนั้นต่างต้องเซอร์ไวฟ์ด้วยตัวเอง
ตอนนั้นกระทบหนักเลย
กระทบหนักค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องอาศัยหลายๆอย่างเหมือนกันจากรอบข้างแล้วก็การสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพด้วยเช่นกันค่ะณตอนนั้นที่เข้ามาช่วยแล้วก็เรายังได้เดินไปต่อ
แล้วตอนไปต่างประเทศมันก็จะมีข้อกฎหมายข้อจำกัดแต่ละประเทศที่สินค้าจากไทยจะเข้าไปเนี่ยมันต้องผ่านมาตรฐานอะไรผ่านความยากลำบากอะไรบ้างครับคุณจูน
เริ่มแรกเลยค่ะเขาจะถามว่าเรามีมาตรฐานอะไรบ้างซึ่งของเดิมเนี่ยฟาร์มมีออร์แกนิกอย่างเดียวออร์แกนิกไทยแลนด์2018เราออกไทยเฟกซ์ในปีนั้นอ่ะเราตั้งเป้าตั้งธงไว้ว่าเราออกเพราะเราอยากรู้ว่าถ้าเราอยากส่งออกเราจะต้องทำอะไร
คร
ับ ก็พอ2018เราออกแล้วกลับมารู้เลยว่ามาตรฐานสำคัญถ้าอยู่ไม่มีมาตรฐานอยู่ไม่ต้องไปไหนเลยนะ พราะฉะนั้นพอเรากลับมาปุ๊บก็เป็นเรื่องของ GHP HACCP ในตอนนั้นจะเป็น GMP GHP เพิ่งเปลี่ยนนะคะแล้วก็มีเรื่องของแบบมาตรฐานต่างๆตามมาเรื่อยๆแล้วก็หลังจากพ้นโควิดค่ะแล้วก็แอพพลายฮาลาลพอเรารู้สึกว่าถ้าเราจะส่งออกต้องให้เห็ดอะค่ะมันก็ต้องมีฮาลาลของมันแล้วก็ถ้าเกิดเราไปฝั่งยุโรปก็จะต้องมีเซอร์ของเขาอีก
อ
เมกาก็อีกเซอร์นึงซึ่งสุดท้ายแล้วอะค่ะเราจะต้องไปคุยกับทางฝั่งปลายทางว่าอะไรบ้างที่เขาต้องใช้แต่ย้อนกลับมาค่ะเราเริ่มจากประเทศในอาเซียนก่อนก็คือไปที่สิงคโปร์ก่อนประเทศแรกซึ่งในขณะนั้นนะคะทางสาธารณสุขของสิงคโปร์ค่ะบินมาที่ฟาร์ม
มาดูฟาร์มเราเลย
มาดูฟาร์ม
เราเลย
มาดูทุกซอกทุกมุมแล้วก็บอกว่าถ้ายูอยากจะส่งเนี่ยเป็นลิสต์ที่ยูจะต้องไปปรับปรุงมีประมาณ100เกือบ100ข้อ
โ
อ้
โห
ณตอนนั้นนะคะคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้
ถ้าพอแค่นี้ก็คือขายแค่ในประเทศ
ใช่เราไปต่อไม่ได้แล้วเราก็เลยตกลงกันว่าโอเคงั้นเราไปต่อแล้วเอกสารคือเยอะมากค่ะแต่อีกมุมนึงที่เราได้กลับมาคือความเป็นสากลเนาะว่าอ๋อถ้าเราอยากโตอ่ะไอ้ที่เราคิดว่าเราดีอยู่แล้วอ่ะมันไม่ใช่นะมันมีดีกว่านี้อีกเหนือฟ้ายังมีฟ้าค่ะ
ก็มีรูมให้เราโตได้มากขึ้นกว่านี้
มีรูมให้เราโตได้มากขึ้นใช่ประมาณนี้ค่ะเราก็เลยเริ่มไปที่สิงคโปร์ได้ใช้เวลาประมาณเกือบ2ปีนะคะ
2ปีกว่าจะผ่านมาตรฐานเขาเป็นร้อยข้อนั่นแหละ
ใช่เพราะว่าบางอย่างมันต้องปรับโดยใช้คือเขาดูระยะเวลาด้วยเขาเอาไปเทสคือเทสระยะเวลาด้วยนะคะคือไม่ได้เทสแค่ใบเขาเอาเทสไปเทสเวลาด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างถ้ามันผ่านแล้วเราถึงจะส่งออกได้แล้วทุกครั้งที่เราส่งออกไปอะค่ะมีการซุ่มตรวจทุกครั้งเพราะฉะนั้นถ้าตกมาตรฐานนะคะก็ตีกลับก็เลยรู้สึกว่าแบบหินเนาะอาหารเนี่ยแต่มันคือบาริเออร์อย่างนึงว่าไม่ใช่ใครก็ทำได
้แล้วจุดเด่นของแบรนด์เราคืออะไรฮะ
ส่วนของเราเนี่ยที่เราจะเน้นจริงๆคือเรื่องของพวกโลโซเดียม
โลโซเดียมคร
ับ แล้วก็เหมือนกับน้ำตาลต่ำนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยมาจากวัตถุดิบที่เป็นเห็ดออร์แกนิก 100%
ครับ
ซึ่งคนที่มองหาสิ่งพวกนี้ค่ะเขาจะรู้แล้วว่ามันมีแวลูในตัวมันเอง
แล้วตอนที่เราสเกลอัพเนี่ยอุปสรรคที่เราเจอที่มันโอ้โหหนักเหลือเกินทำให้เราปวดหัวมีไหมฮะ
มีค่ะ
คือเรื่อง
ขายใคร
ขายใครดี
ใช่จริงๆมันต้องเป็นคำถามแรกใช่ไหมแต่เราอ่ะมักจะรู้สึกว่าเรามีอะไรแล้วเราอยากทำ
เราอยากทำเราอยากขาย
แต่เราอยากทำเราอยากขายขายใครคือไปเจออาจารย์เวลาเราทำพวกนี้ค่ะเราไปเข้าโครงการด้วยเหมือนกับไปผสมผสานจากอาจารย์ทุกสารทิศมาบวกกับผู้ประกอบการที่เจอคำถามแรกค่ะขายใครลูกค้าคือใครแล้วแน่ใจนะว่าขายได้โอ้เจอ3คำถามไปขอเวลากลับไปคิดก่อนนะคะอาจารย์คือจริงๆอ่ะก็พอจะตอบได้แต่เวลาเราตอบกับอาจารย์เนี่ยมันต้องดูดีนิดนึง ประมาณนี้ค่ะก็จริงๆกลุ่มลูกค้าเราค่อนข้างชัดแล้วก็เราจะมีลูกค้าประจำที่กลับเข้ามาแล้วก็เป็นร้านอาหารที่เป็นออร์แกนิกหรือร้านอาหารสุขภาพประมาณนี้ค่ะเราก็เลยเหมือนกับเพิ่มทางเลือกให้เขาเหมือนกับ penetrate ไปในตลาดเดิมแต่ว่าเพิ่มสินค้าใหม
่
เพราะจริงๆอย่าง frozen หรือเป็น snack อ่ะเขาสามารถนำไปวางแล้วให้ลูกค้าซื้อกลับบ้านแต่ถ้าเป็นเห็ดสดเขาไปใช้ในครัว อย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับเป็นการเปิดช่องทางให้กับทั้งฝั่งเราแล้วก็ฝั่งของคู่ค้าของเราด้วย
ช่องทางการจำหน่ายของเรามีช่องทางไหนบ้างครับณตอนนี้เลยนะ
ณตอนนี้ใช่ไหมคะในประเทศก็จะเป็น Modern Trade ค่ะ Top Gourmet Golden Place Lemon แล้วก็ถ้าเกิดเป็นต่างประเทศก็จะมีสิงคโปร
์
สิงคโปร์จะเป็นเห็ดสดกับก้อนเห็ดก้อนเห็ดยามาบูค่ะซึ่งเขาสนใจตัวนี้แล้วก็กัมพูชาจะเป็นเห็ดสดกับแปรรูปแล้วก็เดือนหน้าค่ะเป็นดูไบ
หลังจากนี้เป้าหมายของ Fresh and Friendly Farm อยากจะทำอะไรเพิ่มเติมฮะอยากจะส่งไปที่อื่นหรือว่ามีสินค้าอะไรเพิ่มไหมฮะ
ตอนนี้ค่ะสิ่งที่ทำก็คือเรามีทำนวัตกรรมเรื่องของ plant based เข้ามาต่อยอดจากเห็ดของเราเนี่ยค่ะทำเป็น plant based seafood คือ plant based ปู plant based ปลาหมึกเป็น plant based ทะเลเลยโดยใช้ความเชี่ยวชาญของเราเนี่ยค่ะในการประยุกต์ตัวเขาขึ้นมาแล้วก็ให้เป็น minimal process
ครับ
เหมือนกับใช้การแปรรูปน้อยที่สุดเช่นกันเพราะปัจจุบันคนอ่ะจริงๆ concern เรื่องนึงก็คือการแปรรูปให้น้อยที่สุด
ครับ
โดยที่ตลาดที่เรามองไว้ค่ะก็จะเป็นตลาดยุโรป
เลยอ
เมริกาค่ะส่วนตะวันออกกลางกำลังคุยอยู่ว่าตลาดแพนเบดมีแต่ว่าเราจะต้องไปเจาะมากขึ้นแล้วก็อีกตัวนึงที่เราจะทำค่ะคือเป็นเราจริงเราอยากเน้นเห็ดยามาบูชิดะเกะหรือเห็ดหัวลิงตัวนี้มันเป็นเห็ดเป็นยาค่ะซึ่งจริงๆอยากให้คนไทยอ่ะได้ทานซึ่งตัวนี้ค่ะก็เลยเป็นตัวที่ทางฟาร์มทำวิจัยลงลึกถึงสารสำคัญเลยค่ะซึ่งเตรียมตัวจะลอนช์เนี่ยก็คือภายในปีนี้หรือปีหน้าฝากติดตามด้วยนะคะ
ถ้าให้ยกตัวอย่างที่เป็นสิ่งที่เราเคยพลาดมา แล้วเราอยากจะเตือนอ่ะอยากจะเตือน SME คนอื่นอย่าได้ทำตามแล้วใช่นะมีไหมฮะ
การทำโดยไม่มีข้อมูลค่ะเหมือนเดิมเพราะการที่เราเอาเงินไหลลงไปโดยไม่มีข้อมูลมันเหมือนเอาเงินทิ้งลงน้ำเลยค่ะ
ครับ
แล้วก็เอาความอยากกับคิดด้วยตัวเองอ่ะน้อยลงแต่ให้เอางานข้อมูลอ่ะมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจมากขึ้น
ครับ
เพราะอย่างเช่นจูนบอกว่าจูนชอบอันนี้ค่ะแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนชอบนะ
เออจริงเน
า
ะ
เพราะว่าจริงๆแล้วเรามักจะตกติดกับดักว่าเอ้ยก็ฉันว่ามันดีอ่ะฉันว่ามันไปได้อ่ะเอาแต่พอเราไปลงสนามจริงอ่ะมันไม่ไปอย่างที่เราคิดอ่ะคือที่เขามีคำพูดเยอะๆนะคือล้มบนกระดาษ
ครับ
ให้ล้มบนกระดาษก่อนทำการบ้านบนกระดาษก่อนซึ่งจูนเชื่อว่า SME แรกๆอะค่ะจะไม่ทำเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราเพิ่งเริ่มแต่จะบอกว่าตอนเราเพิ่งเริ่มแล้วเราทำอะภาพที่เราเห็นอะมันจะล้อไปกับชีวิตการทำธุรกิจของเราถ้าเรามาเริ่มทำตอนที่เราเริ่มโตแล้วค่ะมันจะมีความยุ่งเกิดขึ้นเพราะเราจะไม่ได้ว่ากว่าเราจะมาเป็นวันนี้เราผ่านอะไรมาบ้าง
มีอะไรที่อยากจะบอก SME เราผ่านมาก่อนเราเจอปัญหาพวกนี้มาอยากจะให้กำลังใจหรือว่าแนะนำอะไรเขาบ้างไหมครับคุณจูน
อย่างแรกเลยอะค่ะจะเป็นเรื่องของ growth mindset เลยเพราะว่าเวลาเราทำธุรกิจเอาจริงๆเนาะมันต้องเจอช่วงเรียกช่วงดราม่าของชีวิต ไม่นับเรื่องธุรกิจนะ ถูกไหมคะถ้าเวลาเราเจออะไรก็ตามมันจะมาพร้อมกันเลยเพราะฉะนั้น mindset เราอะสำคัญมากในการประคองตัวเองคือให้ลด fixed mindset เราเพิ่ม growth mindset เข้าไปพอเวลาเรารู้ว่าทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ค่ะทางออกมันจะค่อยๆมาแต่ถ้าสมมติเรายังอยู่ที่เดิมอะต่อให้ปัญหามันง่ายแค่ไหนอะเราก็แก้ไม่ได้นะคะก็คือเหมือนกับเรา fail ได้นะไม่ใช่ว่า fail ไม่ได้แต่ว่า success ให้ไวขึ้นด้วยวันนี้เรา fail ไม่ได้แปลว่าวันหน้าเราจะ fail นะคะจริงๆจูนใช้มาตลอดคือจะเป็นเรื่องของ mindsetเพราะว่ามันเหมือนเป็นตัวขับเคลื่อนอย่างหนึ่งของเราหลังจากนั้นก็จะมาดูเรื่องของการบริหารการจัดการละว่าตรงไหนที่เราจะต้องไปดูนะคะโดยเฉพาะเรื่องของจริงๆ SME เรามักจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องบัญชี
ใช
่แต่บัญชีสำคัญมากนะเพราะมันกำลังบอกเราว่าสุขภาพเราเป็นยังไงแล้วตรงไหนที่เราจะต้องไปดูเขาเพราะนั้นการบริหารจัดการก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าเวลาหัวเราแบบไบรท์ๆอ่ะ
ค
ิดอะไรก็ออกอะค่ะมันต้องเริ่มจาก mindset เราก่อน
เชื่อว่าคุณผู้ฟังนี้ได้ไปหลายอย่างเลยนะตั้งแต่ในฐานะการเป็นผู้บริโภค
ค่ะ
ที่รักการกินชอบเห็ดเหลือเกิน
กินจริง
จังมากชอบมากไปถึงฟาร์มของพี่เสถียรพี่มารยาทเลยจนกระทั่งแปรเปลี่ยนมาเป็นเกษตรกรด้วยตนเองเป็นผู้ประกอบการเองเจอปัญหาโควิดเจอปัญหาที่อ่ะบางคนลูกค้าคนนี้ไม่ชอบรสแบบนี้ชอบอีกแบบนึงเราก็ต้องปรับต้องไปทำเซอร์เวย์อีกไปเจอนักวิจัยอีกไปเจออาจารย์ถามคำถามมาแล้วใครกินใครเป็นลูกค้าคุณเนาะเจอแบบนี้ก็ลำบากอยู่เหมือนกันนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณคุณจูนสุชาดากุลมงคลมากเลยนะครับ
ขอบคุณมากค่ะ
แล้วกลับมาเจอกันใหม่ได้นะครับกับ SME Scale Up Podcast ใน EP ถัดไปเนี่ยจะเป็นธุรกิจไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ
คุณกำลังฟังไทยรัฐ Podcast เพื่อนคู่หู to your ears
SME Scale Up brought to you by ธนาคารกรุงเทพ